Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's.
Γεια σας, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε. Αν τώρα συντονιστήκατε, καλώς σας βρίσκουμε. Αν ήσασταν από πριν στις συχνότητές μας. Οι Rolling Stones αποχαιρετούν τη Ρουμπινή Τρίτη και καλά κάνουν, γιατί σήμερα είναι Τετάρτη. Είναι Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου του 2026. Μια τέτοια μέρα πάντως το 1967 το άλμπουμ των Stones με τίτλο Between the Buttons ανέβηκε στην τρίτη θέση των Βρετανικών Albums Chart. Αποχαιρετήσαμε και εμείς λοιπόν την Τρίτη. Ήρθαμε στην Τετάρτη που έφερε και αυτή μια τραγωδία. Να κάνουμε τις συστάσεις και μετά θα πούμε όλα τα υπόλοιπα και τα επίκαιρα και τα διαχρονικά. Πρώτα απ' όλα, Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε με Viber είτε με Messenger, είναι απλό και στις δύο περιπτώσεις. Earth News μία λέξη και No Radio δεύτερη λέξη. Αυτό για την πλατφόρμα του Viber. Μπαίνετε λοιπόν στη δική μας σελίδα και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα αν είστε στο Facebook, έχουμε σελίδα ως εκπομπή. Απολύτως σχετικό λέγεται η σελίδα μας, είναι ο τίτλος της σελίδας μας, με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε και χρησιμοποιείτε το Messenger, έχει εκεί νομίζω και κουτάκι που λέει στείλτε το μήνυμά σας. Είπαμε και για τα επικοινωνιακά, βέβαια αυτό το μεγάλο θέμα, αυτή η νέα τραγωδία στη θάλασσα και στο Αιγαίο, εκεί στη Χίο. Το μεγάλο πρόβλημα με αυτή την ιστορία, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι το βασικό. Απλώς το θεωρώ δεδομένο. Ένα σοβαρό ζήτημα είναι πως δεν υπάρχει καμία καταγραφή της σύγκρουσης του σκάφους του λιμενικού με το σκάφος που επέβαιναν οι μετανάστες και οι διακινητές. Το σκάφος, λέει, του λιμενικού είχε μόνο θερμική κάμερα. Δεν είχε. Πολλά σκάφη του λιμενικού, ίσως τα περισσότερα, είναι εξοπλισμένα με κάμερα για να μπορούν να καταγράφουν οτιδήποτε γίνεται και αυτό το βιντεοληπτικό υλικό να είναι και τεκμήριο αλλά να χρησιμεύει, γιατί είναι και διοκτική αρχή το λιμενικό σώμα. να χρησιμεύει και ως τεκμήριο αν γίνει οποιαδήποτε ενέργεια παράνομη κτλ. Δυστυχώς, το ξαναλέω, πέρα από τις ανθρώπινες ζωές που είναι το μεγάλο δράμα, αλλά δυστυχώς επειδή έχει υπάρξει ένα ζήτημα και γύρω από αυτό, ποιες είναι οι συνθήκες, πώς βρέθηκε το σκάφος το άλλο, πώς μπατάρισε, βούλιαξε, έκανε κτλ. Αν υπήρχε εκεί μια κάμερα καταγραφής, θα ξέραμε. Έχει διαταχθεί φυσικά ΕΔΕ και στη Βουλή που συζητούν το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό. Από ό,τι μαθαίνω, σε λίγο θα μάθουμε πιο σίγουρα, η κουβέντα αφορά την τραγωδία εκεί στη Χίο. Βλέπω εδώ στο ημερολόγιο, σαν σήμερα ήταν 23 Ιανουαρίου με το παλιό ημερολόγιο, αλλά με το νέο η αναγωγή είναι σαν σήμερα, όταν το 1867 είχαμε αυτό το μεγάλο καταστροφικό σεισμό 7,2 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ στην Κεφαλονιά. Εκατοντάδες νεκροί, μεγάλες καταστροφές, μεγάλο δράμα. Τέτοια μέρα, 4 Φεβρουαρίου του 1924, είχαμε ένα επεισόδιο στη Βουλή. Τι επεισόδιο ήταν αυτό? Ο βενιζελικός βουλευτής τότε, Θεόδωρος Πάγκαλος, με τον αντιπολιτευόμενο συνάδελφό του Αθανάσιο Τζόνι. Ο Τζόνις, επειδή προκλήθηκε, ραπίζει τον Πάγκαλο, τραβάει το περίστροφό του ο Πάγκαλος, αλλά τον αφοπλίζει ο βουλευτής Άρτας. Αυτό στη Βουλή τώρα, έτσι, να ξέρουμε και κάποιες αναλογίες, πράγματα που έχουν γίνει ή στο παρελθόν. Βλέπω όμως ότι μια τέτοια μέρα έφυγε ο μεγάλος στρατηγός το 1843.
Ένα τραγούδι θα σας πω για το Λεβέντη, τον ασπρομάλι μου το γέρο το μωριά, και βάλ τα αδέρφια μου για να στηθεί το γλέντι, Τρίπολη, τσότικο, κρασί και ψισταριά.
Ο μεγάλος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τραγουδισμένο από τη Σοφία Βέμπο το συγκεκριμένο τραγούδι. Μια τέτοια μέρα λοιπόν έφυγε από τη ζωή αυτός ο μεγάλος στρατηγός, ο μεγάλος ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Σαν σήμερα το 2001 όμως έφυγε και ένας πολύ σπουδαίος της μουσικής, ένας πραγματικά ιδιαίτερος Έλληνας συνθέτης, πρωτοποριακής μουσικής βέβαια, ο περίφημος Ιάννης Ξενάκης. Εδώ τώρα είναι και δύσκολη η ακρόαση όταν δεν είναι μια εξειδικευμένη εκπομπή. Είναι δύσκολο να προσεγγίσεις και το έργο του αν δεν έχεις εξειδικευμένες γνώσεις. Αξίζει να πούμε πάντως ότι στις Μεταστάσεις, που ήταν ένα έργο για ορχήστρα, άρχισε να χρησιμοποιεί μαθηματικές και αρχιτεκτονικές έννοιες στη μουσική δομή. Ακόμη και το σειραϊσμό, που και αυτό είναι ένα τονικό σύστημα, Βασίλη Νικολόπουλε, άντε τώρα να βρεις το σειραϊσμό, τους κανόνες, το εντάξει. Εμείς που είμαστε της παραδοσιακής αρμονίας, αυτά τα βρίσκουμε πολύ δύσκολα. Παρόλα αυτά ξεπέρασε ακόμα και αυτή την ατονική προσέγγιση ο Ξενάκης, με την αντίληψη, λέει, της έννοιας των ηχητικών επιφανειών ως ηχητικές μάζες και όχι ως μελωδική ανάπτυξη. Λοιπόν, μη σας πω περισσότερα γιατί και εγώ θα πρέπει με πολύ προσοχή να τα μεταφέρω. Ήτανε, επινόησε τον όρο στοχαστική μουσική. Έβαζε ήχους περιβάλλοντος και κάνει μια παρουσίαση και εδώ στην Ελλάδα, που κάποιοι βέβαια τον λάτρεψαν, αλλά είχε αποδοκιμαστεί από κάποιους, γιατί ξέρετε, οπαδοί υπάρχουν παντού και στη μουσική και παντού. Αυτό είναι το Sea Change. Θα μπορούσε να είναι και μια υπόκρουση αυτές οι αλλαγές της θάλασσας στην τραγωδία στη Χίο. Σας είπα, σε λίγο θα πάμε και στη Βουλή να δούμε αν η συζήτηση αφορά αυτό καθεαυτό το νομοσχέδιο, που είναι βέβαια απολύτως σχετικό, ή αντικατοπτρίζει αυτή, γιατί έχει ξεσπάσει και πολύ μεγάλη κόντρα από το πρωί, πολιτική κόντρα για ευθύνες, για το τι θα έπρεπε να γίνει, αν θα έπρεπε, αν η έρευνα θα καταλήξει όπως πρέπει και αυτά. Θα ακούσουμε καλύτερα πώς οι πολιτικές δυνάμεις προσεγγίζουν αυτά τα ζητήματα. Επειδή έλεγα νωρίτερα για τον Ξενάκη ότι εκτός από τους οπαδούς του Σιραϊσμού και των ηχητικών μαζών και τα λοιπά, κάποιοι άλλοι τον είχαν αποδοκιμάσει. Κάποιες μέρες θέλω να σας το πω, γιατί ακούμε συνέχεια οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που επέστρεψαν. Είναι λάθος, παιδιά, αυτό. Είναι οπαδί του ΠΑΟΚ. Όπως είναι οπαδί της ΑΕΚ, οπαδί του Ολυμπιακού. Είναι φίλαθλοι, οι οποίοι όμως είναι συγκεκριμένα οπαδί του ΠΑΟΚ. Ο φίλαθλος αγαπάει τον αθλητισμό, τα σπορ κτλ. Και διαλέγει κάποια ομάδα. Επομένως, αυτή δεν είναι κακιά, δεν είναι κακή λέξη οπαδός από μόνη της. Εμείς μπορούμε να της δώσουμε μετά αρνητικό περιεχόμενο. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, όπως και άλλοι που πηγαίνουν σε άλλες ομάδες, είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Αυτό τώρα μια λεπτομέρεια θα μου πεις. Αλλά μια που λέμε για λέξεις και λεπτομέρειες, αν έχετε ένα λεξικό πρόχειρο, σας έδωσα τους τρόπους επικοινωνίας. Πείτε μου τι γράφει για τη λέξη εκεχηρία, ρε παιδιά. Γιατί εγώ κάτι νόμιζα, αλλά προφανώς αγράμματος όν δεν το είχα καταλάβει σωστά. Γιατί είχα διαβάσει ότι έχουμε εκεχηρία στη Γάζα εκεί και τα σχετικά. Και διαβάζω σήμερα, ο στρατός του Ισραήλ σκότωσε 4 παιδιά και 14 ενήλικους, δεκάδες τραυματίες, κλειστή η Ράφα. Εκεί δεν έχουμε εκεχηρία. Έχει το earthnews.gr ένα ωραίο αναλυτικό άρθρο. Σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους έχουν γίνει αυτές οι επιθέσεις και έχει σκοτωθεί τόσος κόσμος. Ο Ισραηλινός στρατός επεσήμανε, δέχθηκε ότι εξαπέλυσε πλήγματα, γιατί μέλη του δέχτηκαν πυρά που είχαν ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ενός αξιωματικού. Μετά η Ερυθρέα Μισέλινος δήλωσε ότι ασθενείς που έφτασαν στο νοσοκομείο της Χαν Γιούνις για να φύγουν από τη Γάζα μέσω Ράφας ενημερώθηκαν ότι έχει κλείσει τις διελεύσεις στο Ισραήλ, άρα δεν μπορούν να φύγουν. Γι' αυτό έχω μπερδευτεί λίγο με την εκεχηρία. Αν το ξέρετε εσείς, γράψτε με εδώ, είτε στο Viber, Earth News, κενό, Radio, είτε στο Messenger, στη σελίδα μας απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες. Κατά τα άλλα, ένα πολύ δυσάρεστο. Α, πριν το δυσάρεστο όμως... Γιατί βλέπω εδώ ότι τέτοια μέρα, το 1948, στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν, γεννήθηκε ο Βίνσεντ Ντάμον Φουρνιέ. Ο Άλις Κούπερ. Καλώς ήρθατε στον εφιάλτη μου, μας τραγουδά. Αυτό νομίζω είναι το πρώτο που κυκλοφόρησε αφού διαλύθηκε το συγκρότημα η Άλις Κούπερ Band. Και ξεκίνησε μόνος του. Αυτό είναι το ντεμπούτο του. Και έχει ενδιαφέροντα ήχο. Ακόμα και ενορχιστρωτικά για Alice Cooper. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Και αφού λέμε για εφιάλτη, ένας 26χρονος Έλληνας επιτέθηκε σε ένα 36χρονο υπάλληλο των γερμανικών σιδηροδρόμων. Ο 36χρονος ο Γερμανός ήταν ελεγκτής. Έκανε έλεγχο εισιτηρίων σε ένα τρένο στην περιοχή Kaiserslautern, στην κεντρική δυτική Γερμανία. Βράδυ Δευτέρας έγινε αυτό. Του ζήτησε εισιτήριο. Ο δικός μας, πώς να το πω, ο Έλληνας, δεν είχε εισιτήριο. Του είπε ο ελεγκτής ότι πρέπει να κατέβει αφού δεν έχει εισιτήριο. Ο 26χρονος άρχισε να τον χτυπάει με γροθιές στο πρόσωπο, μεταφέρθηκε σε βαριά κατάσταση και ξεψύχησε στο νοσοκομείο, παιδιά. Τον σκότωσε το ξύλο. Αυτός που δεν είχε εισιτήριο επειδή του είπε ο ελεγκτής να κατέβει. Και πιο εδώ στα δικά μας, μια 56χρονη δασκάλα γιόγκα συνελήφθη, όχι γιατί δεν έκανε καλή γιόγκα, γιατί εκβίαζε συγγενείς της να της δίνουν χρήματα και άμα δεν της έδιναν πήγαινε και τους έκαιγε τα αυτοκίνητα. Μέσα σε 12 μέρες ανατείναξε 3 οχήματα και μάλιστα στο ένα που προκάλεσε την έκρηξη ο ιδιοκτήτης ήταν εκεί και τραυματίστηκε και αποκαλύφθηκε μετά τη σύλληψή της ότι το 16 είχε συλληφθεί για άλλες 2 εμπριστικές επιθέσεις, η μία ήταν στο αυτοκίνητο του πατέρα της. Όταν τραγουδάει Welcome to my nightmare ο Alice Cooper, δεν πάει να του πεις και τίποτα, τι να του πεις. Λοιπόν, για να λύσουμε την απορία που είχαμε νωρίς στη Βουλή, συζητάμε το νομοσχέδιο που αφορά το μεταναστευτικό ή συζητάμε για την τραγωδία στοιχείο και κάποια στιγμή μπορεί να συζητήσουμε για το νομοσχέδιο και να ψηφίσουμε. Σίγουρα καλύτερα από εμάς ξέρει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου Νίκο, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα Αντρέα.
Το έχουμε, οι εξωδικά έχουμε συζητήσει για το νομοσχέδιο?
Όχι.
Α,
έχουμε συζητήσει διεξοδικά για τυχείο. Έχουν μιλήσει σχεδόν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Νομίζω και ένας Ανδρουλάκης δεν έχει τοποθετηθεί.
Μάλιστα.
Όλοι έχουν εκφράσει τα συλληπιτήρια και την αγωνία τους για την κατάσταση των επιζώντων.
Δικαίως.
Και έχουμε ζητήσει, βεβαίως, και έχουμε ζητήσει όλοι εξηγήσεις. Σε ψηλούς τόνους, ο κ. Φάμελος είπε ότι είμαστε εξοργισμένοι γιατί ντροπιάζεται, είπε, την πατρίδα μας και ότι έχετε επιλέξει ως κυβέρνηση να μην εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο και το δικαίωμα στο άσυλο. Έχουμε έναν υπουργό, είπε, άξιο εκπρόσωπο του τραμπισμού στην Ελλάδα.
Τον κύριο Πλεύρη εννοούσε.
Τον κύριο Πλεύρη εννοούσε.
Ο κύριο Πλεύρη είναι επικεφαλής εκεί από πλευράς κυβέρνησης, γιατί ο πρωθυπουργός είναι στο προσυνεδριακό, στα Ιωάννα.
Ο κύριο Πλεύρη είναι από το πρωί μέσα στην αίθουσα.
Μάλιστα.
Έχει λείψει ελάχιστες φορές, έχει ακούσει τους πάντες και έχει απαντήσει. Να πούμε για τον κύριο Κουτσούμπα, είπε ότι η χθεσινή τραγωδία στοιχείο δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό και είπε ότι ευθύνονται γι' αυτό και η κυβέρνηση αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις πολιτικές της για το μεταναστευτικό. Ο κύριος Χαρίτσης, ακόμα σε πιο έντονο ύφος, είπε ότι δεν είναι μια τραγική σύμπτωση ούτε κάποια στιγμή, είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων εγκληματικών πολιτικών αποτροπής.
Μάλιστα.
Και ακόμα και ο κύριος Βελόπουλος έψεξε την κυβέρνηση, από άλλη σκοπιά βέβαια, ότι δεν φυλάται τα σύνορα, οπότε έρχονται, είπε, και εμβολίζουν τα σκάφη μας του λιμενικού. Από τελείως διαφορετική πλευρά. Και
να,
κάτι που είπε, ανάγκασε, μάλλον δεν ανάγκασε, έκανε τον κύριο Πλεύρη να πει ότι μία έχουμε την αριστερά που μας λέει ότι φυλάτε τα σύνορα, γι' αυτό πνίγετε τους πρόσφυγες. Και από την άλλη έχουμε εσάς που μας λέτε δεν φυλάμε τα σύνορα, γι' αυτό μπαίνει μέσα ο κόσμος και εμβολίζει τα πλοία.
Να.
Άρα προφανώς εμείς κάτι κάνουμε καλά και προφανώς, είπε, φυλάμε τα σύνορα. Και είπε ότι η σταθμισμένη σκληρή μεταναστευτική πολιτική που έχουμε υιοθετήσει, ακριβώς έτσι το είπε ο κ. Πλεύρης,
ναι,
λέει πως αν δεν δικαιούσε άσυλο, φεύγεις αμέσως. Αν δικαιούσε, θα πάρεις το άσυλο που δικαιούσε. Επερασπίστηκε, ναι, το νομοσχέδιο του Αντρέα. Είπε ότι φέρει πολλές διατάξεις οι οποίες είναι υπέρ των ανθρώπων που είναι εδώ ήδη ή πρέπει να πάρουν κάρτα παραμονής και ότι πλέον θα ευθύνεται η δημόσια διοίκηση που καθυστερεί πάρα πολύ και δεν τη δίνει. Παραδείγματος χάρη, βέβαια, υπάρχει κριτική από την αντιπολίτευση ότι πλέον συνδέεται η εργασία με την παραμονή και τι θα γίνει αν κάποιος, γιατί το νομοσχέδιο λέει ότι αν 6 μήνες μείνει κάποιος άνεργος, χάνει την κάρτα παραμονής.
Μάλιστα.
Βέβαια, σε μια χώρα, λέει η αντιπολίτευση, που η ενεργία είναι ακόμα πάρα πολύ ψηλά, το να μείνει 6 μήνες άνεργος ή μάλιστα όταν οι περισσότεροι από τους μετανάστες δουλεύουν σε εποχικές δουλειές.
Ναι, είναι σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία, ας πούμε.
Το να μείνει κάποιος, δηλαδή, που δουλεύει σε ένα νησί σέρβις 6 μήνες άνεργος, δεν είναι κάτι μη σύνηθες. Συμβαίνει και για τους ντόπιους αλλά και για τους αλλοδαπούς που δουλεύουν σε αυτές τις δουλειές. Επίσης, υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη δράση των ανθρώπων που προσφέρουν εθελοντικά την εργασία του στον χώρο.
Και με
τις
μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Ακριβώς, οι οποίοι αν κατηγορηθούν, τότε πάνε κατευθείαν για κακουργηματικές πράξεις. Και εδώ έχει ξεσηκωθεί ένας άλλος και από την αντιπολίτευση, αλλά και από διάφορες οργανώσεις.
Γιατί υπάρχει και μια δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη που αφορά.
Πάντως, όλη η σημερινή συζήτηση έχει επισκιαστεί, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, από το τραγικό γεγονός, αυτό που έχει γίνει στοιχείο. Και φυσικά όσο έχω περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό έχουμε και περισσότερες παρεμβάσεις. Και ο Κωνσταντοπούλου, παραδείγματος χάρη, είπε πριν από λίγο ότι,
ναι,
πώς συμβαίνει να μην δουλεύουν οι κάμερες σε κανένα δυστύχημα στην χώρα μας. Πάνω από 150 κάμερες υπήρχαν στο εγκλήψη των σήμερων Ντεμπών. Δεν έχουμε υλικό από καμία. Δεν είχαμε υλικό από το ναυάγιο στην Πύλο. Δεν έχουμε υλικό και από το θεσσινό σκάφος του λιμενικού.
Υπάρχει μια πληροφορία ότι ο συγκεκριμένος σκάφος δεν είχε, κακός βέβαια. Που δεν είχε. Ναι. Είναι μια ιστορία. Πρέπει να περιμένουμε τώρα την ΕΔΕ.
Απλώς το αναφέρω γιατί όσο βγαίνουν καινούργια πράγματα, κάνουν και τους αρχηγούς εδώ να κάνουν παρεμβάσεις τα κόμματα. Οπότε μια συνεδρίαση που έμελε να τελειώσει τέτοια ώρα περίπου το απόγευμα, από ό,τι μαθαίνουμε, θα πάει πέρα από τις 12 απόψε το βράδυ.
Α, και θα ψηφιστεί απόψε μετά τα μεσάνυχτα.
Ναι. Και τελειώνει, θα σου πω αύριο, αν έχει τελειώνει, έχει μια συνεδρίαση ακόμα. Ένα άλλο νομοσχέδιο το οποίο θα μας ενδιαφέρει από εβδομάδα, το λέω δηλαδή να το βάλω στο
πρόγραμμά
σου.
Για πες να σε έχω υπό την υποψία.
Το νομοσχέδιο το οποίο επαναφέρει ουσιαστικά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μας ετέβαλε να το κάνει.
Μπράβο, μπράβο. Ζήτω η Ευρώπη. Είμαστε Ευρώπη. Μένουμε Ευρώπη. Ξαναρχόμαστε από την Ευρώπη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μένω εκτός, ένας ενδιαφέρον τίτλος. Έχω δει τα μηνύματά σας και στο Viber και στο Messenger. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων να έχουμε στο μυαλό μας όλη την εικόνα της επικαιρότητας αυτή τη στιγμή. Θα επιστρέψουμε με τα δικά σας μηνύματα, με σύντομα αθλητικά, παρότι έχει παιχνίδια και από αναβολή και κυπέλου και τα λοιπά, γιατί έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση να κάνουμε με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, τον κύριο Χαράλαμπο Σεβαστίδη, για το 90ο άρθρο του Συντάγματος που αφορά και την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης και άλλα ζητήματα. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά.
Φτιάξε στην άμμο ένας πιστός. Τα βράδια μου τα ριγένικα, τραγούδια λέω αρμένικα. Θέλω να γυρίσω ο παράδεισος κλειστός. Τα βράδια μου τα ριγένικα, τραγούδια λέω αρμένικα. Θέλω να μιλήσω, μα είναι ο τόπος μου σβηστός.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Το όνομα του άλμπουμ των Fleetwood Mac που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1977 έχει ένα τίτλο που είναι κίνδυνος θάνατος για μας τους δημοσιογράφους. Ο τίτλος του άλμπουμ ήταν Rumors. Φήμες δηλαδή. Και εγώ διαβάζω, βέβαια όλα αυτά δεν είναι 100% διασταυρωμένα, ότι σε ενημερωτικό site όμως, όχι από τα σοβαρά, ότι οι πηγές του λιμενικού επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες, λέει, ότι δεν έχει χρήση της κάμερας του σκάφους, γιατί διαθέτει μεν θερμική κάμερα, ηλεκτροοπτικό αισθητήρα θερμικής απεικόνησης, αλλά δεν έγινε, κατά δήλωση του κυβερνήτη, ενεργοποίηση του ειδικού εξοπλισμού, δεν κρίθηκε αναγκαία η χρήση, καθώς το ταχύπλο σκάφος είχε ήδη εντοπιστεί από κάμερα παρατήρησης ταιριάς, αλλά και οπτικά με τη χρήση προβολέα. από το Rumors. Εμείς ακούμε από τους Fleetwood Mac το Don't Stop, μη σταματάς. Δεν σταματώ κι εγώ να βάζω τα δικά σας μηνύματα στο παιχνίδι. Μια δήλωση του κυρίου Σαμαρά για τον κύριο Μητσοτάκη, ότι ο ίδιος είναι το χάος. Ναι, το είπε Κώστα μου ο κύριος Σαμαράς, ότι δημιούργησε σκόπιμα συνθήκες πολιτικής αναρχίας ο Πρωθυπουργός. Την έχει κάνει αυτή τη δήλωση ο Μίτσος. Εκεχηρία μια κατάσταση ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ, κατά την οποία επιτρέπεται να του φεκάει και να σκοτώνει μόνο το Ισραήλ. Η Χρύσα, πόσες ψυχές χάθηκαν από την πύλο στο Αιγαίο, και τελευταίο το χθεσινό στοιχείο, 15 ψυχές συν 3 αγέννητα. Η συγκάλυψη έχει γίνει συνήθεια, λέει η Χρύσα, κάνει τη δική της εκτίμηση. Ο Γιάννης εδώ μας ενημέρωσε και για τον Άλις Κούπερ και αυτό με τον Φιλ Έχαρτ των Κάνσας. Άμα μου το είχε στείλει νωρίτερα, Γιάννη μου, πώς στεναχωριέμαι τώρα που δεν θα βάλουμε κάτι. Πάντως ευχαριστούμε. Η Ελένη, σήμερα έχει γενέθλια το μεσαίο μου παιδί, ο Διαγόρας Μιχαήλ, 22 χρόνων. Του εύχομαι να είναι υγιής και να ακολουθεί τα όνειρά του, και εμείς, Ελένη μου, τα ίδια ευχόμαστε, και να του μεταφέρεις τις ευχές μας. Η Vivian που κάποιοι και κάποιες, και καλά κάνατε, πήραν τις μετρητής και μου στέλνουν από λεξικά τι ακριβώς σημαίνει εκεχηρία. Ναι, αυτά που μου στέλνετε, αυτά νόμιζα κι εγώ, αλλά φαίνεται ότι είναι κάτι διαφορετικό. Το ίδιο και η Αλεξάνδρα για την αναστολή εχθροπραξιών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η Vivian μου στείλε και ωραίο ετυμολογικό από το «έχειν κρατώ και χείρ», δηλαδή κρατάω τα χέρια και άρα δεν παίρνω όπλα και τα λοιπά. Και η Μαρία μου στείλε και φωτογραφία από το λεξικό. Όλα ως τώρα που μου έχετε στείλει συμφωνούν με αυτό που νόμιζα εγώ ότι είναι η εκεχηρία. Ο Γιάννης, αν μου το θυμίσει την Παρασκευή, Γιάννη μου, αυτό για το Σάββατο, θα θέλω να έρθω, όχι επειδή είμαι καλός και με προσκαλείς, αλλά μου έχεις πει ότι θα έχει πολύ ωραία ροζ μεζέδες από την Αρκαδία. Που μου λέει ο Νικολόπουλος, άμα δεν έχω βάρδια, θα έρθω σπίτι σου να πάμε μαζί για να τιμήσουμε την Αρκαδία. Όχι επειδή μας αρέσει η μάσα, προς Θεού, αλίμον. Α, και η Κατερίνα, μια διόρθωση με καλή πρόθεση. Η νεκρή του δυστυχήματος στοιχείο είναι 17, γιατί στέρισαν τη ζωή και σε 2 έμβρια. Εδώ πριν η φίλη μας Χρύσα είπε 3. Που δεν θα δουν ποτέ την ασχήμια των ανθρώπων, γιατί κάποιες γυναίκες με το πρόσκρουση πέσαν στο νερό και τα λοιπά, ήταν έγκυες και απέβαλαν, οπότε μιλάμε και για περισσότερες χαμένες ζωές.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ,
τα οποία με ταχύτητα αστραπής θα περιγράψει ο Δημήτρης Καϊμάς, θα μας πει και ποιο παιχνίδι έχει ξεκινήσει. Μέσα σε 2 λεπτά θα σας έχει πάει στο, τι να πω τώρα, στο σύνολο της αθλητικής επικαιρότητας παγκοσμίως. Γεια σου Δημήτρη.
Χαίρετε. Λοιπόν, οπότε ταξιδεύουμε γρήγορα και πάμε στο όμορφο Ηράκλειο.
Μάλιστα.
Όφιλε Βαδιακός 1-1, ματσάρα, ωραίο παιχνίδι.
Έτσι τελείωσε.
Όχι, είναι σε εξέλιξη.
Είναι σε εξέλιξη.
Κοντά σε 70 είναι τώρα.
Ωραία. 70 λεπτό 1-1, μάλιστα.
Μόλις εδώ και 5 λεπτά στην Τρίπολη, Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα. 0-1 ήδη προηγείται ο Ολυμπιακός.
Α, στο 5 λεπτό μπήκε ζωηρά νωρίς, μάλιστα.
Και στις 8.30 είναι το ντέρμπι της
Κυπέλλου,
το κύπελο. Ναι, Παναθηναϊκός. Πάω, δηλαδή από την Τρίπολη πάμε λεωφόρο.
Ωραία, αυτό.
Λίγο, σε ένα λεπτό, σε πήγα Κρήτη, Τρίπολη και λεωφόρο.
Είσαι ο μάγος του αθλητικού ρεπορτάζ, Δημήτρη Καϊμά, και αύριο θα σου έχω αναλυτικό χρόνο να τα πούμε όλα.
Θέλεις,
τα κορίτσια μας λύγησαν στα πέναλτι στο Πόλο. Έχει σήμερα παιχνίδι, αύριο τελικό. Θα μου τα πεις.
7:15 κοντά στην Ιταλία.
Θα μου τα πεις αύριο αναλυτικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
And when you're dead, you're done. So let the good times roll.
Αυτός είναι ο περίφημος Louis Jordan, ο σαξοφωνίστας, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μαέστρος της jazz. Έφυγε μια τέτοια μέρα το 1975 στο Los Angeles της Καλιφόρνια. Άσε τους καλούς καιρούς να ρολάρουν, να κυλάνε ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να σκεφτείτε εσείς σαν ελληνική απόδοση. Ναι, η καλή καιρή βέβαια δεν είναι και το πιο συνηθισμένο και ζούμε και σε μέρες δύσκολες, αλλά όταν τα πράγματα έστω για λίγο ή σε πιο προσωπικό ή δημόσιο επίπεδο πηγαίνουν καλά, είναι ωραίο να τα αφήνεις να απλώνουν. Όπως σας προανήγγυλα, νομίζω και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ένα από τα ζητήματα που θα απασχολήσουν και το δημόσιο λόγο, αλλά και την ουσία βέβαια, είναι η συνταγματική αναθεώρηση, μάλλον η συζήτηση που ξεκινά για την διαδικασία, αλλά και το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης. Έχει πολλά ενδιαφέροντα άρθρα. Ένα από αυτά είναι το 90ο. Το 90ο άρθρο του συντάγματος αφορά και την επιλογή της ηγεσίας της δικαστικής εξουσίας, αλλά και άλλα πολύ σοβαρά ζητήματα. Όταν λοιπόν διαβάσαμε την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ότι θα συμμετάσχουμε και δημιουργικά, γιατί βέβαια τους ενδιαφέρει άμεσα, όπως ενδιαφέρει όλους μας, δεν έκανα η λειτουργία της δικαστικής εξουσίας είναι σημαντικότατη για το ίδιο το πολίτευμα, έτσι. Απλώς καταλαβαίνετε ότι επειδή έχει και κάποια εξειδικευμένα ζητήματα, ίσως δεν μπορούμε όλοι και όλες να τα παρακολουθήσουμε με τον ίδιο τρόπο. Είναι φυσικό λοιπόν σε αυτό τον διάλογο να έχει μεγάλη αξία η συμμετοχή της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Ζητήσαμε από τον κύριο Χαράλαμπο Σεβαστίδη, που είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ένωσης, να μας πει κάποια πράγματα, να μας εκλαϊκεύσει ό,τι μπορεί. Καμιά φορά οι νομικοί όροι μπορεί να το στριμώξουν το μυαλό που δεν έχει εκπαιδευτεί. Αλλά επειδή είναι σημαντικά ζητήματα, θα θέλαμε να δούμε και ποια είναι ίσως τα σημεία αιχμής. Ένα μεγάλο ζήτημα είναι πάντα πόσο μπορεί η εκτελεστική εξουσία να παρεμβαίνει στην επιλογή ηγεσίας της δικαστικής. Αλλά υπάρχουν και άλλα. Όταν δηλαδή αφυπηρετήσουν οι δικαστές, άμα κατευθείαν πάνε ως υποψήφοι σε ένα κόμμα, σε ένα κάτι, αυτό δεν φαίνεται λίγο κάπως περίεργο? Να καλωσορίσω πρώτα απ' όλα τον καλεσμένο μας και θα μας βοηθήσει κάποια σημεία να τα έχουμε και εμείς στο μυαλό μας για να έχουμε και άποψη να παρακολουθούμε και το δημόσιο διάλογο. Κύριε Σεβαστίδη, κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, γιατί θέσατε κιόλας από την εισαγωγή σας τα δύο σημαντικά ζητήματα που από καιρό έχουμε θέσει στο δημόσιο διάλογο και είναι από αυτά που ούτως πρέπει άλλος να αναθεωρηθούν.
Ναι. Ούτως ή άλλως. Μα είναι σημεία αιχμής. Αυτό δεν χρειάζεται κάποιος να έχει ειδικές νομικές γνώσεις για να καταλάβει πόσο μπορεί να ισορροπήσει η σχέση εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας. Απ' τη μία να μην αποκοπεί και τελείως, γιατί και η εκτελεστική προκύπτει μέσα από την επιλογή του λαού και αυτά. Απ' την άλλη όμως να μην ποδηγετεί μια εξουσία που θέλουμε να έχει ανεξαρτησία για να μπορούμε να βασιζόμαστε σε αυτήν. Λοιπόν, για πείτε μας την πρώτη προσέγγιση τη δική σας, λοιπόν, ενώ της Ένωσης και τη δική
ακούστε, να πάρουμε λίγο και διαχρονικά το πώς κινηθήκαμε.
Μάλιστα.
Πριν από ένα χρόνο περίπου είχαμε καλέσει τους εκπροσώπους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, συμμετείχε και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, και είχαμε μία συζήτηση ενώπιση της επικείμενης τότε συζήτησης για να ανοίξει το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, mm-hmm. Τις κρίσιμες διατάξεις που πώς τα βλέπουν τα κόμματα και εμείς. Μάλιστα. Που πρέπει να αλλάξουν, να αλλάξει το Σύνταγμα να αναθεωρηθεί προς την κατεύθυνση αυτού που είναι και λαϊκό κοινωνικό αίτημα πλέον, να θωρακιστεί περισσότερο η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά.
Μάλιστα.
Σε αυτή τη βάση λοιπόν, στη συζήτηση που θα γίνει όταν θα κατατεθεί η πρόταση της κυβέρνησης και των κομμάτων και θα έχουμε ένα πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η συνταγματική αναθεώρηση, mm-hmm. θα κάνουμε ξανά τις επαφές μας να ακούσουμε τις απόψεις τους, να ανταλλάξουμε απόψεις και να τους ενημερώσουμε για τις δικές μας ανησυχίες.
Θα έχετε πάντως μια εικόνα, δηλαδή είναι ένα θέμα που η ίδια η δικαστική εξουσία δεν μπορεί να μην το έχει συζητήσει και να μην έχει προβληματιστεί
βεβαίως,
πάνω σε αυτό.
Βεβαίως, θα σας πω.
Μια πρόγευση θα τη θέλαμε δηλαδή.
Βεβαίως. Να σας πω γιατί οι θέσεις έχουν ήδη αποτυπωθεί σε ένα πρώτο στάδιο.
Μάλιστα.
Το 2018, όταν τότε η κυβέρνηση είχε ανοίξει πάλι το ζήτημα συνταγματικής αναθεώρησης που οδήγησε το 2019 στη συνταγματική αναθεώρηση, πάλι ερωτηθήκαμε για το ποια άρθρα και ποιες διατάξεις του συντάγματος πρέπει να αναθεωρηθούν.
Το 19 είχε ακυρωθεί η έκτη τότε παράγραφος του άρθρου που είχε σχέση με τον ακυρωτικό έλεγχο, αν το θυμάμαι καλά.
Δεν το γνωρίζω, είναι το διοικητικό, δεν μπορώ να σας πω με λεπτομέρεια.
Ναι.
Θέλω να σας πω ότι το σίγουρο, όταν ζητήθηκε η γνώμη μας, τους είπαμε για αυτά τα δύο θέματα που θεωρούμε κορυφαία, τρόπο επιλογής της ηγεσίας και αυτοπεριορισμό του δικαστικού σώματος, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα, θα το αναλύσω και στη συνέχεια, μετά την αφιπηρέτηση και για ένα χρονικό διάστημα δικαστές να καταλαμβάνουν θέσεις, δημόσια αξιώματα στις θέσεις που διορίζει η κυβέρνηση ή η Βουλή. Και τότε δεν συζητήθηκαν, έκλεισε αμέσως το θέμα, δεν ήθελε ούτε η τότε κυβέρνηση ούτε η τότε αντιπολίτευση να συζητήσει για αυτά τα άρθρα. Τώρα, να πάμε στο πρώτο, τρόπο επιλογής της ηγεσίας.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ θετικό, μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνος η αναθεώρηση του συντάγματος αυτό το σημείο.
Μάλιστα.
Αλλά με την προϋπόθεση ότι θα είναι ουσιαστική αλλαγή. Να μην γίνει δηλαδή μόνο προσχηματικά να φαίνεται ότι κάτι άλλαξε και στην πραγματικότητα να καταλήξουμε στο ίδιο.
Πώς θα μπορούσε να φαίνεται ότι άλλαξε και να μην έχει... Γιατί τώρα το Υπουργικό Συμβούλιο κάνει μια προεπιλογή, έτσι δεν είναι? Για πείτε μας τι ισχύει.
Ακριβώς, το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό ισχύει ανέκαθεν και το προβλέπει και το Σύνταγμα. Πριν από 1,5 χρόνο είχε ψηφιστεί νόμος, έλεγε ότι για την επιλογή της ηγεσίας καλείται ο Άριος Πάγος να επιλέξει, να προτείνει.
Μάλιστα.
Τους υποψήφιους. Για παράδειγμα, για τη θέση του Προέδρου που χειρεύει, να προτείνει 5 αντιπροέδρους ή αεροπαγίτες και ανάλογα με τις θέσεις αντιπροέδρων, ανάλογα να προτείνει τους καταλληλότερους αεροπαγίτες για να καταλάβουν
τι θέση. Πού τους προτείνει?
Θα σας πω. Παίρνουν λοιπόν, γίνεται ψηφοφορία μυστική και βγαίνουν συγκεκριμένα πρόσωπα.
Μάλιστα.
Αυτό που οδηγεί σε καμία δέσμευση της κυβέρνησης, διότι τελικά η κυβέρνηση, αγνώντας την απόφαση, την ψηφοφορία που γίνεται στον Άριο Πάγο, επέλεξε ένα άλλο πρόσωπο από αυτά που προτάθηκαν.
Άρα μπορεί να το κάνει, δηλαδή μπορεί να
Το Σύνταγμα είναι απόλυτα ορθό. Το θέμα είναι...
Να το καταλάβω μια στιγμή, κύριε Σεβαστίδη, γιατί φαντάζομαι και ο κόσμος. Δηλαδή, ο Άριος Πάγος πρότεινε τον Νικολόπουλο, εδώ τον Νικολίμα, τον Παπασταματίου και τον Σεβαστίδη. Αυτό πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο... Και το Υπουργικό Συμβούλιο λέει τη σφυροέρα. Αυτή μ' αρέσει.
Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε είναι μια τυπική διαδικασία χωρίς να προκύπτει φυσικά νομική δέσμευση, δεν θα μπορούσε με την έννοια ότι το προβλέπει το Σύνταγμα.
Μάλιστα.
Αλλά όμως δεν υπάρχει ούτε σεβασμός αυτής της απόφασης.
Ναι, τότε τι μου ζητάς να σου προτείνω?
Ακριβώς,
αφού πας σε...
Ναι. Αυτό... Γι' αυτό λέω ότι στην αναθεώρηση θα πρέπει με αυτή τη διαδικασία για κάθε μια θέση που αδειάζει τον αντιπροέδρο ή προέδρο Αρίου Πάγου.
Μάλιστα.
Να προτείνεται από το δικαστικό σώμα οι επικρατέστεροι, με την έννοια ότι οι δικαστές οι οποίοι χρόνια συνεργάζονται, γνωρίζουν την επάρκεια, την
έχουν
επιστημονική,
την εικόνα κτλ. Μάλιστα.
Θα προτείνουν κάποιους. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο, το οποίο μπορεί να παραμείνει το Υπουργικό Συμβούλιο, μπορεί να είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μπορεί να είναι, αυτά είναι ανοιχτά, θα δεσμεύεται. Αυτό σημαίνει ότι έχει ουσιαστικό λόγο το δικαστικό
σώμα.
Θα επιλέξει για τη θέση του Προέδρου των Αντιπροέδρων μόνο από αυτούς σε μεγαλύτερο αριθμό που πρότεινε το δικαστικό
δηλαδή
σώμα.
Δηλαδή μου δώσατε 4, εγώ ένα άτομο.
Τέσσερις.
Άρα κρατάει πάλι τη δυνατότητα της επιλογής.
Βεβαίως,
αλλά δεσμεύεται ότι δεν είναι ότι μου ήρθε τώρα. Επειδή ο Παπασταματίου είναι φίλος μου και καλό παιδί και έχει ωραία χωρίστρα.
Ναι. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί πράγματι οι τρεις εξουσίες που πρέπει να πηγάζουν από το λαό πρέπει και η δικαστική εξουσία να έχει μια λαϊκή νομιμοποίηση.
Μάλιστα.
Που δεν την έχουμε γιατί δεν εκλεγόμαστε.
Mm-hmm.
Αυτή την έχει η κυβέρνηση, η Βουλή.
Σωστό.
Και αυτή πρέπει να έχει πράγματι τον τελευταίο
νομοθετική
λόγο.
Και εκτελεστική εξουσία.
Ακριβώς.
Αλλά
ακριβώς.
Ρώτα και άρα μένα που είμαι η δικαστική.
Ακριβώς.
Να βάλω
αλλά
ένα πλαίσιο.
Να είναι ουσιαστικό. Ναι. Αλλά να είναι ουσιαστική η πρόταση.
Ακούγεται είναι πολύ λογικό πάντως αυτό που λέτε.
Να σας πω ότι και τα κόμματα που πριν από ένα χρόνο συμμετείχαν στην πρόσκληση,
ναι,
και στη συζήτηση που κάναμε, τουλάχιστον όλης της αντιπολίτευσης τάχθηκαν υπέρ αυτής της πρότασης. Βέβαια, να πούμε ότι τις λεπτομέρειες, ποιοι θα συμμετέχουν, με ποιον τρόπο, από το δικαστικό σώμα, αν θα είναι μόνο από τον Άριο Πάγο, αν θα είναι και από τα φετία και τα πρωτοδικεία,
ναι,
πόσοι θα είναι αυτοί που προτείνονται για κάθε θέση, ποιος θα είναι αυτός που τελικά θα αποφασίζει, η Βουλή με ποια πλειοψηφία ή το Υπουργικό Συμβούλιο, ναι, είναι ανοιχτά να τα συζητήσουμε.
Αν πάει πάντως προς Βουλή, είναι δημοκρατικότερο.
Να σας πω, όλα έχουν τα θετικά και τα αρνητικά.
Ναι,
το σίγουρο είναι όμως,
ναι,
ότι
γιατί
πρέπει
εκεί
να είναι
μπορεί να κολλήσει, να έχουμε πολλές ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά αν μπορούμε να βρούμε διαδικασίες που σέβονται τη δημοκρατία, χωρίς όμως να είναι και φρένο στο να μην γίνεται και τίποτα, αυτό
προφανώς,
θα είναι
προφανώς,
καλό.
Προφανώς. Εκείνο που κυρίως τονίζουμε είναι ότι πρέπει να είναι αποτελεσματική αυτή η αλλαγή και να μην γίνει στο πρότυπο της νομοθετικής πρωτοβουλίας του 2024 που σας λέω οδήγησε σε μία απόφαση καινή περιεχομένου.
Μάλιστα.
Ουσιαστικά, γιατί δεν υπήρχε καμία δέσμευση.
Mm-hmm.
Το Μάλιστα. δεύτερο που θέτουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ήδη εμείς από το 2012 το είπαμε και σταδιακά άρχισε να καλλιεργείται και στον υπόλοιπο νομικό κόσμο και έχει αγκαλιάσει αυτή την πρότασή μας,
ναι,
είναι να μην υπάρχει δυνατότητα για κάποια χρόνια μετά την αφιπηρέτηση του δικαστή,
μάλιστα,
να καταλαμβάνει δημόσια αξιώματα.
Αυτό
δηλαδή αξιώματα
μου ακούγεται εμένα εξαιρετικό, πρέπει να σας πω, και νομίζω,
ναι,
ότι και ο κόσμος γενικότερα εννοώ, γιατί δίνει μία ασφάλεια. Δηλαδή σου λέει, είμαι σίγουρος ότι αφού τώρα τελείωσε εδώ η σταδιοδρομία σου και δεν πας με κάποιον, δεν αρχίζουν να μου μπαίνουν και εμένα ιδέες ότι πριν που έβγαλες εκείνη την απόφαση ή που επηρέασες, περίμενες κάπως να ωφεληθείς από αυτό. Αυτό ακούγεται.
Να σας πω, πριν από μερικά χρόνια, η Γκρεκό, που είναι επιτροπή στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται με τη διαφθορά στο δημόσιο,
μάλιστα,
στο κεφάλαιο διαφθορά στη δικαιοσύνη, έκανε την εξής παρατήρηση. Με εξαίρεση κάποιες χώρες, νομίζω είναι η Κύπρος και άλλη μία ίσως,
ναι,
στις υπόλοιπες όλες, σε όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει η δυνατότητα δικαστές μετά την αφιπηρέτηση να καταλαμβάνουν δημόσια αξιώματα,
ναι,
όπως και στην Ελλάδα.
Εντάξει.
Έχουν όμως την παρατήρηση, προσέξτε,
ναι, ναι,
μόνο για την Ελλάδα,
ναι,
ότι αυτή η πρακτική που ακολουθείται, που σχεδόν όλες οι ανεξάρτητες αρχές στελεχώνονται με πρώην δικαστικούς λειτουργούς, έχει ξεπεράσει τώρα και είναι ανησυχητική.
Ναι.
Και καλούσε την Ελλάδα να λάβει μέτρα.
Ναι. Απ' την άλλη να πούμε και τον αντίλογο, ότι τι καλύτερο σε μια ανεξάρτητη αρχή να έχει έναν άνθρωπο με τεράστια εμπειρία στην απονομή της δικαιοσύνης, αρκεί,
ναι,
βέβαια να σέβεσαι και αυτή την αρχή όταν δεν σου αρέσουν οι αποφάσεις της, γιατί μετά μπαίνουμε σε έναν άλλο κύκλο.
Περιμένετε. Πρώτα απ' όλα, όλες οι ανεξάρτητες αρχές δεν σχετίζονται με τη δουλειά που κάνουμε επί χρόνια.
Μάλιστα.
Κάποιες πράγματα, ας πούμε το ξέπλυμα δανεικού χρήματος, είναι συνυφασμένο με την εμπειρία που έχει ένας δικαστής καθόλου,
ναι,
τη διάρκεια της.
Εσείς που είστε και του ποινικού, βάλατε,
ναι,
τώρα υποψηφιότητα για αυτή την ανεξάρτητη αρχή.
Λοιπόν, για κάποιες από αυτές όμως είναι, δεν έχω καμία, ο ΠΚΠ για παράδειγμα. Δεν έχει.
Όχι,
αλλά,
αλλά λες η ακεραιότητα του δημόσιου λειτουργού ένας δικαστής, κατά τεκμήριο.
Και έτσι να είναι, που πράγματι σε κάποια, σας επαναλαμβάνω, πρέπει να εκμεταλλευτείς και την εμπειρία κάποιου,
ναι,
επαγγελματία που επί χρόνια ασχολήθηκε με το αντικείμενο. Δεν αποκλείεται να υπάρχει, δεν αποκλείουμε τη δυνατότητα να διοριστεί δικαστικός λειτουργός σε αυτές τις θέσεις.
Μάλιστα.
Εκείνο που λέμε είναι να απομακρυνθεί χρονικά η άσκηση των δικαστικών καθηκόντων από την ανάληψη τέτοιας θέσης.
Μάλιστα.
Δηλαδή μετά από 3-4 χρόνια Και αν πράγματι ο άνθρωπος αυτός, ο δικαστής που αποχώρησε, είναι ικανός, θα καταλάβει. Αλλά σε χρόνο που απομακρύνθηκε από τα δικαστικά του καθήκοντα.
Ναι.
Δηλαδή είναι μια ισορροπία ανάμεσα στην απέτηση της κοινωνίας για να υπάρχει πλήρης ανεξαρτησία και μάλιστα να μην υπάρχει κανένας ομφάλιος λόρος που μπορείς και στο μυαλό του πιο καχύποπτου να συνδέει την εκτελεστική με τη δικαστική εξουσία. Και από την άλλη να υπάρχει δυνατότητα.
Ναι, μα ο συγκερασμός είναι το αποκορύφωμα στην πολιτική διαδικασία. Δεν γίνεται ένα πράγμα να είναι το τέλειο. Είναι ανθρώπινες κοινωνίες και πρέπει να πετυχαίνουμε το καλύτερο εφικτό αποτέλεσμα, γνωρίζοντας ότι κάθε επιλογή. Αλλά είναι σημαντικό ζήτημα αυτό με το να μην μπορεί μετά, όταν αφιπηρετήσει για κάποιο χρονικό διάστημα, γιατί έτσι απομακρύνεις οποιαδήποτε σκέψη για συναλλαγή. Ένας ακροατής μόλις τώρα μου στείλε ένα ωραίο δημοκρατικό, δεν ξέρω να το θέσω στην ναι. κρίση σας. Λέει, από αυτούς λέει, που θα προτείνουν τα ανώτατα δικαστικά συμβούλια, άρρωση πάγους και τα λοιπά, γιατί να διαλέγει το Υπουργικό Συμβούλιο ή η Βουλή και να μην γίνεται απλώς κλήρωση, αφού για να τους έχουν προτείνει αυτούς ή αυτές, πάει να πει ότι είναι εγνωσμένου κύρους δικαστές. Υπάρχε. Και άτομα. Η κλήρωση, ξέρετε, θεωρείται το αποκορύφωμα της δημοκρατικής επιλογής από την αρχαιότητα. Εδώ ναι. κλήρωναν αυτοί ανθρώπους που ηγούντο ακόμα και στρατού, το κάνανε με κλήρωση, θεωρώντας ναι. ότι δεν παρεμβαίνει μια λάθος εικόνα.
Να σας πω, είπαμε ότι η παρεμβολή εκτελεστικής ή νομοθετικής εξουσίας που έχει τη λαϊκή νομιμοποίηση παίζει αυτό το ρόλο.
Νομιμοποιεί και, ναι, σωστό, το σημειώνω, έχετε δίκιο.
Είναι αυτό μόνο.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
Αλλιώς θα μπορούσαμε να πούμε το εξής. Να αποφασίσει, που θα μπορούσε και αυτό συνταγματικά να προβλεφθεί,
ναι.
αποφασίζει μόνο το δικαστικό σώμα και όποιον επιλέξει είναι αυτός ο πρόεδρος ναι. και ο αντιπρόεδρος.
Ναι, αλλά και χάνε τη λαϊκή νομιμοποίηση.
Ακριβώς.
Έχετε
ακριβώς. Αυτή είναι η μόνη.
Και δεν έπρεπε
λογική.
Και εμένα να μου ξεφύγει, είναι κρίσιμο στοιχείο.
Όχι, εντάξει,
όχι, ναι. όχι, το λέω για τον ακροατή.
Ξέρετε,
γι' αυτό
ξέρετε.
Έχουμε εσάς, αλλιώς θα τα έλεγα εγώ, μην νομίζετε.
Ναι, πάντως εκείνο που πράγματι θέλουμε.
Και με αυτό είναι... να ολοκληρώσουμε, κύριε Σεβαστίδη.
Ναι. Να σας πω και ένα τελευταίο.
Πολύ γρήγορα όμως, γιατί θα μας διώξουν λόγω δελτίου.
Σε μισό λεπτό, χωρίς να το αναλύσω.
Ακούω.
Εκείνο που θέλουμε να αποφευχθεί και να μην υπάρχει στις διατάξεις που θα αναθεωρηθούν,
μάλιστα.
επειδή ακούστηκε στο δημόσιο διάλογο,
ναι.
είναι αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης από το 67ο που ισχύει σήμερα για τους ναι. δικαστές, να πάει στο 70.
Ναι.
Γιατί αυτό αφενός θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα. Δεν μπορεί στα 70 χρόνια να δικάζει σοβαρότατες υποθέσεις είτε στο εφετείο είτε στον Άριο Πάγο. Δεν θα δίνει τη δυνατότητα σε νέους νομικούς
να αυτό κυρίως, στο να μπει το νέο αίμα, γιατί η σοφία.
Και κυρίως να σας πω και κάτι άλλο, ναι. θα λειτουργήσει τροχιοδεικτικά για όλο το υπόλοιπο δημόσιο τομέα.
Α,
εφόσον
μάλιστα.
ανεβάσαμε στους δικαστές από τα 67 στα 70
ναι, ναι, ναι.
και οι υπόλοιποι από τα 64 να πάτε στα
67. Κράτα τους εδώ μέχρι να λαχανιάσουν ναι. τελείως.
Σε αυτό θα είμαστε αντίθετοι και το λέμε από τώρα.
Πολύ ωραία.
Μένει πάντως να δούμε τις προτάσεις, να συζητήσουμε, να δούμε τους προβληματισμούς και πού ακριβώς θέλουν να κινηθεί.
Και θα το ξανασυζητήσουμε, θα δούμε και εμείς τι προτείνουν και τα κόμματα.
Θα το θέσουμε, για να το πω αυτό και να κλείσω,
ναι, ναι.
θα το θέσουμε στους συναδέρφους σε ψηφοφορία ηλεκτρονική, ώστε το σύνολο των δικαστών να πάρει θέση σε αυτά τα κορυφαία ζητήματα και έτσι θα διαμορφώσουμε τις θέσεις μας, τις οποίες θα καταθέσουμε βέβαια για να ληφθούν υπόψη εν ώψη της συνταγματικής αναφοράς.
Σας ευχαριστώ θερμότατα. Να
Εγώ
έχετε ένα
ευχαριστώ.
Καλό βράδυ. Γεια
καλό
σας.
Βράδυ, καλό βράδυ.
Ήταν ο κύριος Χαράλαμπος Σεβαστίδης, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Και τι μας είπε ο Μίτσος, και κάνω χρήση, λέει, του Viber, γιατί σαν σήμερα το 83 έφυγε η Karen Carpenter. Για μαντέψτε, λέει, πιανόν, τον Carpenters. Ωραία. Και εμείς κάνουμε χρήση του μηνύματός σου και τελειώνουμε με Carpenters και σε πολύ λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα και όλη η επικαιρότητα, και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και τον εμπλουτισμό της εκπομπής με τη συμμετοχή σας. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Γεια σας. Just like me, they long to be.
close to you.